daugiau niekas. Niekas negalės mums diktuoti dujų kainos ar pirkti mūsų politinės valios. Arba papirkinėti mūsų politikus.
Un tagad vairs neviens mums nevarēs diktēt gāzes cenas, pirkt mūsu politisko gribu vai arī izdarīt spiedienu uz mūsu politiķiem. Ar šādiem vārdiem klātesošos Klaipēdas dabasgāzes termināliem veltītajā ceremonijā sveica Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite. Lietuvas enerģētikas statistika apliecina, ka kaimiņu valsts prezidentes teiktajam nav tikai simboliska jēga, jo šobrīd Lietuva ir krietni ievainojamāka nekā kaimiņu valstis. Tā ir gan lielākais dabasgāzes, gan elektroenerģijas patērētājs starp Baltijas valstīm, un elektroenerģijas ražošanas ziņā gandrīz pilnīgi atkarīga tieši no Krievijas gāzes. Bet vienlaikus tā arī maksā visaugstāko cenu par dabasgāzi. Pirmkārt ir jāņem vērā ar drošību saistītie apsvērumi. Terminālis ir kļuvis par pirmo dabasgāzes piegādes avotu Baltijas reģionam, kuru nekontrolē Krievija. Tomēr Klaipēdas terminālis sevi jau ir attaisnojis arī no ekonomiskā viedokļa, jo šobrīd ar tā palīdzību jau ir izdevies panākt būtisku dabasgāzes cenas samazinājumu. Uzskata Lietuvas enerģētikas ministrs Rokas Masjūlis.
Patērētāji jau šobrīd izjūt zemākas dabasgāzes cenas, jo tad, kad mēs tuvojāmies mūsu termināļu būvniecības noslēgumam un mēs izsludinājām iepirkumu dabasgāzes piegādēm, Gazprom jau samazināja dabasgāzes cenas par vairāk nekā 20%. Tas ir dabisks rezultāts mūsu termināļu būvniecībai, un skaitļu izteiksmē šis cenas samazinājums, kur veica Gazprom, jau četrkārtīgi ir atmaksājis mūsu termināļu būvniecību.
Būtiskākās pārmaiņas, ko Lietuvas dabasgāzes tirgu ienesīs terminālis, ir krietni elastīgākas un caurspīdīgākas dabasgāzes cenas, jo turpmāk tās būs piesaistītas dabasgāzes biržas cenām Lielbritānijā. Tiesa tas, cik patērētājiem Lietuvā šāda dabasgāzes iegādes iespējas šķitīs pievilcīga, būs redzams nākamgad. Atklāja Rokas Masjūlis.
So far, according to Lithuanian legislation,
Šobrīd saskaņā ar Lietuvas likumdošanu caur termināli ir jābūt nodrošinātai minimālajai tehniskajai dabasgāzes plūsmai, un tas jau ir izdarīts. No plānotās 4 miljārdu kubikmetru gada pārkraušanas jaudas par 0,5 miljārdu kubikmetru piegādi jau ir noslēgti līgumi. To izdarīja mūsu dabasgāzes uzņēmums Litgas. Litgas šobrīd ir pirmais, kurš ir rezervējis termināļu ļaudas, bet mēs sagaidām, ka nāks arī citi, jo tikai tagad būs skaidri spēles noteikumi. Jau tagad cenu regulēšanas komisijai ir jānosaka termināla izcenojumi, un nākamgad arī notiks termināla jaudu izsoles. Es prognozēju, ka nākamais gads parādīs reālo tirgus dalībnieku interesi par termināli, jo kamēr nav zināmi nosacījumi, tikai valsts uzņēmumi var strādāt.
Iepriekšējo mēnešu cenu statistika tomēr liecina, ka pretēji iepriekšējām prognozēm sašķidrinātās dabasgāzes piegādes tomēr nav izrādījušās būtiski dārgākas nekā Krievijas piegādes pa cauruļvadu. Uzsver Lietuvas enerģētikas ministrs.
Šī brīža cenas Klaipēdas termināļu piegādēm un Gazprom piegādēm ir ļoti līdzīgas. Palūkojoties uz dažiem pēdējiem mēnešiem, redzam, ka cenu diapazons abiem avotiem bijis no 900 līdz 1000 litiem par 1000 kubikmetriem.
Lietuva uzsākot Klaipēdas termināļu projektu patiešām uzņēmās zināmu risku. Tomēr šobrīd situācija sašķidrinātās dabasgāzes piegādes tirgū mainās par labu tādiem pircējiem kā Lietuva. Kā uzsver ASV Valsts departamenta īpašais sūtnes enerģētikas starptautiskās sadarbības jautājumos Eimus Hohsteins, lielā mērā tas ir saistīts ar būtisku dabasgāzes iegūves apjomu pieaugumu ASV tirgū.
All those volumes, what's happened is the United States shale gas revolution has displaced those volumes.
Visi šie apjomi ir noticis tā, ka Amerikas Savienoto Valstu slānekļa gāze ir aizvietojusi visus šos apjomus un veicinājusi to virzību uz citiem pasaules tirgiem. Un tas jau ir veicinājis vairāku līgumu pārskatīšanu Eiropas Savienībā, un tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, uz kurieni gāzes molekulas no ASV dodas, tām ir ietekme uz tirgu. Līdz ar to vienalga, vai molekula no ASV tirgus dodas uz Lietuvu, iespējas uz cenu jebkura gadījumā būs.
Latvijā termināļu būvniecība iepriekš izpelnījās kritisku nostāju, jo vairāka politiķi uzskatīja, ka projekts ir pārāk dārgs. Un uzsākot šādu projektu patstāvīgi, Lietuva liek šķēršļus reģionālu termināļu būvniecībai. Bez tam iepriekš termināļu būvniecību ar Eiropas atbalstu cerēja uzņemties arī pati Latvija. Tomēr enerģētikas eksperts, bijušais enerģētikas ministrs Juris Ozoliņš, kurš uzskata, ka Latvijai jau šobrīd termināļu jaudas ir pieejamas arī no likuma viedokļa, uzsver, ka kritizēt kaimiņus neklātos, jo termināļu būvniecības un eksploatācijas izmaksas, ņemot vērā visus apstākļus, nemaz nav tik lielas, un tās sedz dabas gāzes lietotāji.
Lietuvieši savu darbu izdarījuši, norvēģi savu darbu izdarījuši, mums atliek tikai tagad plūkt augļus. Tas ir atkarīgs no tā, kas ir interesēts. Nevar jau piespiest darīt to, kam nav intereses par šādiem darījumiem, tam, kam ir, tas to atradīs ceļu. Pagājušā gada cenu vēsturi par to atsauc cenu, kur pērk lietuvieši, pierāda, ka dažus mēnešus bija ārkārtīgi izdevīga birkšanai.
Arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomas loceklis Rolands Irklis norāda, ka Latvija no Klaipēdas termināļa būs ieguvēja, jo pirmkārt nākotnē tas veicinās tirgus attīstību arī Latvijā, un otrkārt, potenciāli terminālis izmantos arī Latvijas dabas gāzes infrastruktūru.
Protams, kad ienākot alternatīviem gāzes avotiem Baltijas reģionā, tā ir arī iespēja Latvijas patērētājiem nākotnē pie šīs gāzes piekļūt. Tāpat tā ir iespēja būtībā Lietuvas patērētājiem pilnvērtīgāk nākotnē izmantot Inčukalna dabas gāzes krātuvi un būtībā veikt dabas gāzes apgādi visā Baltijā.
Regulātora pārstāvis pieļauj, ka fiziski pirmā dabasgāze no Lietuvas Latviju varētu sasniegt jau salīdzinoši 3, iespējams nākamgad, jo Lietuvas dabasgāzes operators jau ir noslēdzis atbilstošu līgumu par gāzes glabāšanu Inčukalna krātuvē. Šobrīd regulātors arī strādā pie noteikumiem, kuri šajā jautājumā ievīsies skaidrus nosacījumus.
Tas, ar ko regulātors šobrīd strādā, ir dabasgāzes sistēmas un dabasgāzes krātuves lietošanas noteikumi, kas paredz arī trešo pušu piekļuvi. Līdz ar to mums ir svarīgi radīt tādus noteikumus kopā ar Latvijas gāzi, lai arī trešajām pusēm nediskriminētā veidā būtu iespēja piekļūt mūsu dabas gāzes apgādes sistēmai, un tādā veidā arī vēlāk līdzvērtīgi ar līdzvērtīgām tiesībām sasniegt patērētājs visā Baltijā.
Pagaidām tieši jautājums par to, cik tieši izmaksās dabas gāzes piegādes no Klaipēdas un gāzes uzglabāšana Inčukalnā, vēl iedz pārliecinoši atbildēt, vai tās būtu izdevīgas arī Latvijas patērētājiem, piemēram, elektrības ražotājiem Latvenergo. Rolands Irklis arī piebilst, ka pagaidām piegādēm uz Latviju šķērslis ir arī nepietiekamā infrastruktūras caurlaidība. Tomēr šī problēma visticamāk atrisināsies tuvākajos gados.
Šobrīd lielākā problēma, varētu teikt, ir savienojumies ar Latviju un Lietuvu. Tātad virzienā no Lietuvas uz Latviju, lai pilnībā apgādātu Latvijas iedzīvotājs jauda, pilnīgi noteikti nav pietiekama. Tāpat arī viņi nav pietiekami, lai ļoti liels apjoms uzglabātu Inčukalnā un pēc tam pārvadītu. Bet šobrīd Eiropas kopējo interešu projektu ietvaros ir lūgts finansējums jau izstrādātam projektam, kas paredz pastiprināt jaudu virzienā tieši no Klaipēdas uz Latvijas pusi. Mēs kā regulātors esam atbalstījuši šo projektu un principā šobrīd gaidam tikai to, kad Eiropas komisija pieņems lēmumu par finansējumu piešķiršanu.
Šobrīd Lietuvas-Latvijas gāzes cauruļu vadu jauda ir ap 5 miljoniem kubikmetru diennaktī, kas ir nedaudz mazāka nekā elektrostacijas Rīgas TEC 2 gāzes pieslēguma jauda un veido ap nepilnu trešdaļu no Latvijas kopējā patēriņa diennaktī. Pēc infrastruktūras paplašināšanas šī jauda gan pieaugs, un terminālis ar savu plānoto 4 miljardu kubikmetru pārkraušanas jaudu gadā spēs sekt pat 80% no Baltijas kopējā patēriņa. Galvenie šķēršļi tam, lai gāze no Klaipēdas termināļa būtu pieejama arī Latvijai, ekspertu skatījumā gan ir vairāk saistīti ar politisko gribu un likumdošanu. Klaipēdas terminālis Latvijai ir nozīmīgs kaut vai tāpēc, ka tas ir piemērs, kādā virzienā Latvijai būtu jāstrādā likumdošanas jomā, uzsver providus pētnieks, enerģētikas eksperts Reinis Āboltiņš.
Es domāju, ka tas ir notikums, kur nozīmība ir attiecināma uz visām Baltijas valstīm, jo nu, lietuvieši ir pirmie, kur reāli pielāgojuši sev likumdošanu Eiropas Savienības kopējās enerģētikas politikas prasībām. Latvija ir nokasījusies, Igaunija tur kaut kur pa vidu kaut ko dara. Un es domāju, tas ir nozīmīgs pat tādā ziņā vairāk, ka tīri ideoloģiski nozīmīgs, jo nu, Ja mēs paši nespējam pieņemt lēmumus vai pieņemam lēmumus, kas ir pretēji šai kopējai enerģētikas tirgus ideoloģijai un pat arī politikai, kas nostiprināta direktīvās, nu, tad mums ir labs piemērs, uz ko skatīties. Ne visi lietuviešiem, protams, gāja glūdī, bet, manuprāt, tas ir tas virziens, kurā jāstrādā Latvijai vienkārši ir.
Pati Lietuva pirmo dabasgāzes kravu jaunajā terminālī jau ir saņēmusi šonedēļ, bet patērētājs piegādes no tā varētu sasniegt nākamā gada sākumā. Savukārt plašāka ekspertu diskusija par to, kādi varētu būt iespējami ieguvumi no Klaipēdas termināļu Latvijai, notiks arī šodienas Latvijas radio raidījuma krustpunktā ēterā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.